Welcome to Gospel for You International, a new short foreign language gospel segment which allows us to consider a scripture and relate it to the good news of salvation made possible through Jesus Christ, the Son of God.
Latvijski laipni lūdzam Gospel 4 International. Tagad īs evaņģēlijas svešvalodu segments ļauj mums apsvērt kādu svēto rakstu vietu un saistīt to ar labo vēsti par pestīšanu, kas ir iespējama caur Kristu Jēzu Dieva dēlu. Mūsu raksti ir ņemti no Mihas 6:8, viņš tev, mirstīgais, ir parādījis, kas ir labs. Un ko tas kungs no jums prasa? Rīkoties taisnīgi un mīlēt žēlastību un staigāt pazemīgi, ar savu Dievu mēs esam mirstīgie. Mēs esam nepilnīgi, mēs varam dot daudzus solījumus, bet, ja esat kaut kas līdzīgs man, jums būs ļoti grūti vai pat neiespējami tos izpildīt laika gaitā. Iepazīstot Dievu, arvien vairāk saprotu, ka neko nevaru darīt. Es saprotu, ka, uzticot savu dienu un darbības Dievam, lūdzot, lai viņš palīdz man dzīvot manu dzīvi un pildīt savus solījumus, es saprotu, ka varu staigāt pazemīgi ar Dievu. Es saprotu, ka varu rīkoties taisnīgi un apžēlot, it īpaši tad, ja man ir pacietība. Kā mēs varam tikt galā ar Dievu? Pieņemiet Kristu Jēzu Dieva dēlu par mūsu kungu un pestītāju. Šeit ir lūkšana, kas pilnībā paļaujas uz Dievu. Dārgais kungs, lūdzu, piedod man par to, ka esmu dzīvojis savu dzīvi, manas domas, nepareiza attieksme, mana uzvedība, mani vārdi, gan rakstīti, gan runāti, ar kuriem esmu sāpinājis citus, mani nepildītie solījumi un veidi, kā esmu pievīlis citus, lūdzu, palīdziet man novērsties no visa tā, kas manā dzīvē ir nepareizs. Lūdzu, tagad nāc manā dzīvē ar savu garu, lai mūžīgi būtu mans kungs un glābējs, palīdzi man būt tādai personai, kādu tu vēlies, lai es būtu. Āmen.